Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, ετοιμάζεσαι να στείλεις πλοία στο Ορμούζ, στα στενά?
Αυτό θα το πούμε, γιατί είναι από τα δυσκολότερα. Να πούμε τα εύκολα πρώτα. Για... Τις Παρασκευές που λείπουμε, όλο και κάτι γίνεται. Κάτι διαγραφές, κάτι αυτά. Είχαμε τον Οδυσσέα και τον χάσαμε.
Ναι, ναι.
Και δεν πάει στην Ιθάκη.
Δεν πάει πουθενά.
Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς.
Δεν πάει πουθενά.
Επειδή ταιριάζει.
Δεν πάει ούτε στην Ιθάκη, αλλά ούτε στη Νέα Δημοκρατία, όπως έλεγαν ορισμένοι. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν μια έκφραση πολιτικού ήθους η επιστροφή της έδρας στο Πασόκ.
Ναι, ναι. Και η ανακοίνωσή του. Μου θύμισε τώρα να πω κάτι που δεν είναι σβάρος μου.
Για πες.
Μαθαίνουν και οι ακροατές. Λοιπόν, ναι. Μου θύμισε... είπε, πρότεινε στον, ανάμεσα στα άλλα, πρότεινε στον Ανδρουλάκη να μαζευτούν 3-4 επικεφαλής εκεί των τάσεων και λοιπά, να γίνει μια κουβέντα για πώς θα πάμε. Μου θύμισε την επιτροπή που ήθελε να βάλει ο Χρήστος Λαμπράκης σε σένα.
Όχι ο Λαμπράκης, ο Μπόμπολας την ήθελε.
Ο Μπόμπολας
συμφώνησε εκ των υστέρων.
Ναι. Και ο βασικός και να βάλει εμένα κι άλλοι δυο.
Ο ναι. Βασικός συγητής σου είναι εσύ.
Και ήθελα να βάλει εμένα κι άλλους δύο και λες εσύ γεια σας. Σας χαιρετώ.
Γιατί, άδικο είχα. Γινόταν όχι, να έχω λέω. Επιτροπία.
Τα έχουμε πει αυτά.
Τι γενικός διευθυντής θα ήμουν. Με, επιτρόπους εσένα και τον Παπαχελά.
Ο Ιησούς Χριστός.
Τους δυο σας βάζαν επιτρόπους και δεν θυμάμαι και κάποιον ακόμη.
Το ποιος στρατή.
Το στρατή, το Λιαρέλη. Οι τρεις σας. Θα σας είχα επιτρόπους. Πήρα το καπελάκι μου και έφυγα.
Θυμάμαι πράγματα εις βάρος μου, είδες. Αυτό θα πει η λύθη.
Όμως μετά, δεν είναι τρομερό ότι έγινα πολύ στενός φίλος και με σένα και με το στρατή και με τον Αλέξη τελευταία. Έχει βελτιωθεί η σχέση μας πολύ.
Είναι και διαχρονική η δημοσιογραφική αξία εγώ που παχελάς.
Έτσι είναι, αλήθεια είναι.
Λοιπόν, αυτά για τον Κωνσταντινόπουλο.
Λοιπόν, σωστό, άσε τώρα τον Κωνσταντινόπουλο. Τι? Και πες μου αν θα στείλεις τον Κίμωνα στα στενά του Ορμούς.
Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι εκτός από την επιβεβλημένη εθνικά απόφαση του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του και άμυνας και εξωτερικών για την Κύπρο, για την απόφαση να στείλουμε στην Κύπρο τις φρεγάτες, είναι το μεγαλύτερο δίλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση. Έχουμε μια άρνηση της Γερμανίας, καλά της Ισπανίας δεν συζητάμε. Λέει ο Τραμπ, τώρα το είπε, τώρα θα αλλάξει, δεν ξέρω, ότι 6-7 χώρες συζητάει για αυτούς. Είναι μεγάλη απόφαση να στείλουμε εκεί, γιατί σημαίνει εμπλοκή στον πόλεμο.
Βέβαια. Ευθεία εμπλοκή.
Εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ, γιατί αυτό έχει μεγάλες συνέπειες. Και οι συνέπειες δεν είναι μόνο τι μπορεί να συμβεί εκεί σε ό,τι δυνάμεις στείλεις γι' αυτό, είναι και τι αφήνει πίσω αυτό, τι αποτύπωμα αφήνει απέναντι στο Ιράν και σε άλλους στην περιοχή, στην πορεία ως χώρα εδώ. Και νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει και εγώ εδώ, ας πούμε, μια τέτοια απόφαση.
Αυτή είναι ευρεία εθνική απόφαση. Συνέντευξη. Είναι εθνική έτσι. Απόφαση. Έχεις δίκιο. Είναι έτσι. Απόφαση δηλαδή που θα έπρεπε να συζητηθεί και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Γιατί είναι απόφαση βαριά.
Ναι, βαριά. Γιατί στην απόφαση βαριά για την απόφαση. Κύπρο δεν υπήρξε καμία αντίδραση θετικά, όλα τα κόμματα ήτανε. Με τις αποχρώσεις τις μικρές. Αλλά εδώ είναι άλλο ζήτημα. Είναι όπως το λες, σαν να εμπλέκεσαι στον πόλεμο άμεσα. Και νομίζω
ο κύριος Δεσποτόπουλος πριν, ο διεθνολόγος, είπε ότι και το ναι και το όχι έχουν θέματα. Δηλαδή το ναι θα μετάσχω σε εμπλέκει στον πόλεμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επόμενη μέρα. Το όχι επίσης σε βάζει πιθανότατα απέναντι στον Τραμπ.
Ναι.
Επίσης με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό
και
για την επόμενη
Τουρκία
μέρα.
Η Τουρκία φαίνεται να μην επιθυμεί να εμπλακεί. Είχαμε και πριν 2-3 μέρες τη δήλωση Φιντάν ότι δεν θέλουμε καμιά εμπλοκή στον πόλεμο, ούτε θα απαντήσουμε, λέει, σε περίπτωση που δεχτούμε πύραυλο. Μέχρι και έφτασε. Δηλαδή η λογική της Τουρκίας, ο επιτίδιος ουδέτερος που εδώ και πάρα πολλά δεκαετίες την εφαρμόζει.
Συνεχίζεται.
Σε αυτή την περίπτωση.
Συνεχίζεται.
Συνεχίζεται. Και τώρα τι ΝΑΤΟ είναι αυτό που θα πάνε κάποιες χώρες, οι άλλοι δεν θα πάνε. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι μπορεί να συμβεί και είδαμε ότι ευθεία απειλή του Τραμπ για το μέλλον του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που αρνηθούν.
Ναι, ναι.
Δύσκολες οι αποφάσεις.
Πολύ.
Νομίζω
πολύ.
Ότι ο Μακρόν λίγο βιάστηκε σε αυτό. Έκανε μια δήλωση θετική πριν καν ο Τραμπ το βάζει στην ατζέντα του και νομίζω δύσκολα θα κάνει πίσω. Και για να κάνει πίσω θα έχει και αυτός κόστος και εσωτερικό αν πάρει μια απόφαση τέτοια.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Σε 1-2 λεπτά, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και αμέσως μετά, Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν από κάποιους μήνες, η Κοσμοτέ Τέλεκομ είπε πως αν πιστέψουμε στα όνειρα των παιδιών, μόνο τότε μπορούν να γίνουν αληθινά. Και η αλήθεια είναι ότι το είπε και το έκανε. Αποδεικνύοντας λοιπόν ότι πιστεύει στα όνειρα των παιδιών, η Κοσμοτέ Τέλεκομ έφερε υψηλότερες ταχύτητες και σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, αυτά τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες με τη βοήθεια της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Στα ενεργειακά νέα της ημέρας, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πιο σύγχρονη, πιο αποδοτική και βιώσιμη τεχνολογία για το κλίμα του σπιτιού. Οι δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» ανακοινώθηκαν και μπορούν τώρα να αναβαθμίσουν το σύστημα θέρμανσής τους. Η Πρωτέργεια εξασφαλίζει πλήρη χρηματοδότηση με αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις χωρίς καμία προκαταβολή. Επιπλέον, επιβραβεύει την αγορά αντλίας θερμότητας με 500 ευρώ στο λογαριασμό ρεύματος, είτε είναι νέοι είτε υφιστάμενοι πελάτες της. Εξαργυρώστε το βάουτσερ σας σήμερα μέσα από το protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε 18 311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλή εβδομάδα. Επίσης, να αρχίσουμε από αυτό που λέγαμε πριν με τον Νίκο για την πρόσκληση του Τραμπ, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτή ισχύει, σε χώρες του ΝΑΤΟ και είπε ότι είναι 6-7 με τις οποίες κουβεντιάζει, να σταλούν δυνάμεις για να προστατεύσουν τη διέλευση στα στενά του Ορμούζ. Και προφανώς και ίσως αφορά και την κυβέρνηση τη δική μας. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό εσείς ως κόμμα ή ως πρόσωπο, κυρία Αποστολάκη?
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα πρέπει η Ελλάδα σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε αυτή τη σύραξη. Μια σύραξη που δεν έχει κανένα στοιχείο νομιμότητας και νομιμοποίησης, καθώς έχει παρακαμφθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και καθώς είδαμε ότι και στο εσωτερικό της Αμερικής κάποιες προσπάθειες οι οποίες επιχειρήθηκαν ούτως ώστε να εμπλακεί το Κογκρέσο σε αυτές τις αποφάσεις παρακάμφθηκαν και αποτράπηκαν από την πρώτη στιγμή από ορισμένους ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Άρα αυτή η απόφαση είναι για μας κυρίαρχη, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο να αποστεί κανείς από αυτό και νομίζω ότι είναι καθαρό.
Βέβαια και το όχι έχει κάποιες συνέπειες. Όταν μια χώρα σαν τη δική μας έχει μάλιστα προβλήματα με τους γείτονες, φαντάζομαι ότι και ένα όχι στο Τραμπ μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες στο μέλλον. Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη απόφαση.
Κοιτάξτε, ασφαλώς είναι μια δύσκολη απόφαση. Όμως ξέρετε, πιστεύω πολύ ότι η υποταγή δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια.
Προτιμότερο θα ήταν το όχι να είναι πανευρωπαϊκό και όχι ελληνικό.
Ασφαλώς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πανευρωπαϊκό το ναι.
Σωστά,
είναι η Ελλάδα μια εξαίρεση.
Η Γερμανία ήδη είπε όχι.
Άρα θα έπρεπε η Ελλάδα να κινηθεί σε μια προσπάθεια και με την ιδιότητά της. Έχει ένα αυξημένο ρόλο ήδη η Ελλάδα αυτή την περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και θα έπρεπε να πάρει όλες εκείνες τις πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε και η Ευρώπη να μπορούσε επιτέλους να έχει μια ενιαία φωνή που να μην εξαρτάται από τις εθνικές μικροσκοπιμότητες, αλλά να δει τη μεγάλη εικόνα, η οποία μεγάλη εικόνα είναι εξαιρετικά ανησυχητική, όχι μόνο για το ρόλο της Ευρώπης, αλλά για το ρόλο της παγκόσμιας ασφάλειας. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να δείξουμε έτσι αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κινητικότητα.
Είπαμε πριν με τον Αντώνη Δελατόλα ότι μια τέτοια απόφαση ούτως ή άλλως θα έπρεπε να είναι προϊόν εθνικής συνένεσης και επομένως να συζητηθεί και με τα άλλα κόμματα. Και μια ακροάτρια εδώ, η Σόφη Μαραγκίδου, τακτική μας και αγαπημένη ακροάτρια, γράφει ότι αυτή είναι απόφαση που κανονικά δεν πρέπει να ερωτηθούν μόνο τα άλλα κόμματα, αλλά ίσως και ο ελληνικός λαός.
Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτή την ευαισθησία της ακροάτριας.
Ναι, ασφαλώς, γιατί είναι ο φόβος του πολέμου και της εμπλοκής.
Ασφαλώς. Εδώ τώρα, κοιτάξτε, όλη η μεταπολεμική αρχιτεκτονική της ασφάλειας και της συλλογικής δράσης έχει ανατραπεί. Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε μία σύραξη, μία επιθετική ενέργεια, χωρίς κανέναν από τους παραδοσιακούς συμμάχους του. Ο μόνος του σύμμαχος είναι ο κύριος Νετανιάχου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια άλλη περίοδο και αυτή η άλλη περίοδος χρειάζεται μια άλλη στρατηγική για να την αντιμετωπίσει κανείς.
Τώρα, όταν η ελληνική κυβέρνηση ορθώς κατέβασε στην Κύπρο τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα, τα μαχητικά, ως προστασία από απειλή λόγω του πολέμου της Κύπρου, είχαμε σχολιάσει με τον Νίκο ότι αυτό θα προκαλούσε έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν και καμιά μεγάλη προφητεία, την αντίδραση της Τουρκίας και στο επίπεδο του κατεχόμενου κομματιού της Κύπρου, αλλά και ευρύτερα. Και βλέπουμε τώρα ότι αντιδρά ακόμα και στην δυνατότητα που έχουμε στο δικό μας έδαφος να βάλουμε οπλικά συστήματα, μάλιστα για να προστατεύσουμε, όπως μας ζητήθηκε, και την Βουλγαρία από ένα ενδεχόμενο κίνδυνο. Πώς το σχολιάζετε αυτό εσείς, πώς το βλέπετε?
Μα κοιτάξτε, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας δεν είναι κάτι καινούριο. Θα σας έλεγα ότι αυτή η αβασάνιστη αισιοδοξία γύρω από το περιβόητο αφήγημα των ήρεμων νερών είναι μάλλον αναντίστοιχη με την πραγματικότητα. Είναι δεδομένος ο αναθεωρητισμός. Σας θυμίζω ότι την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο η Ελλάδα υπαναχώρησε από κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα είναι δεδομένη ποια είναι η στάση της Τουρκίας, η οποία το αν κλιμακώνεται ή αν βρίσκεται σε κάποια στασιακή ύφεση δεν έχει να κάνει ούτε με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ούτε με τη στάση της απέναντι στο διεθνές status quo και την διεθνή νομιμότητα. Άρα είναι, εμάς τουλάχιστον αυτό δεν μας εκπλήττει. Είναι μέσα στη λογική με την οποία βλέπουμε την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας να ξεδιπλώνεται. Από την άλλη πλευρά, και η Τουρκία έχει, να ξέρετε, ανοιχτά μέτωπα. Έτσι δεν είναι, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι ενδεχόμενοι σχεδιασμοί για τη χρησιμοποίηση των Κούρδων του Ιράν και του Ιράκ, όταν οι προθέσεις της σε σχέση με τα F-35 ή την αναθεώρηση την αναβάθμιση των F-16 εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και αυτή σε μια μέγενη αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίζει κανείς στη στρατηγική του, η οποία επιμένω ότι η στρατηγική του κατευνασμού δεν αποδίδει. Η υποταγή δεν διασφαλίζει ασφάλεια στους λαούς και στα έθνη. Πόσο μάλλον στη σημερινή περίοδο που πάει το διεθνές δίκαιο να υποκατασταθεί από μια συναλλακτική αντίληψη της πολιτικής. Και όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό και θεωρεί ότι μια λογική κατευνασμού και υποταγής εξασφαλίζει τα ζητήματα ασφάλειας, νομίζω ότι δεν αξιολογεί σωστά τα νέα δεδομένα.
Κυρία Αποστολάκη, πάμε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που είναι πρώτον πυλών. Να σας ρωτήσω καταρχήν αν συμφωνείτε με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, με την έννοια ιδίως ότι σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, όπως είναι αυτή, θα ανέμενε κανείς να γίνονται ανεκτές οι απόψεις, όσο ενοχλητικές και αν είναι, για την ηγεσία του κόμματος ή για την ηγετική του ομάδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω απολύτως γιατί θέτετε την ερώτηση, αλλά λίγες μέρες ακριβώς πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπως επισημαίνετε, η δική μου ευθύνη είναι να συμβάλλω ώστε να παρουσιαστεί μια πιστική πρόταση για τη χώρα και όχι να τροφοδοτώ μια συζήτηση για τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ και για πρόσωπα. Η ευθύνη μου είναι να μην επιτρέψω...
Την τροφοδότησε η διαγραφή αυτή τη συζήτηση.
Ναι, αλλά δεν θέλω να την τροφοδοτήσω εγώ. Η ευθύνη μου είναι να μην επιτρέψω να μετατοπίζεται το κέντρο βάρους από τα σοβαρά, ποια είναι τα σοβαρά και τα μεγάλα, η εσχοκέρδεια για παράδειγμα που δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο, οι αποκαλύψεις με βάση τις οποίες η κυβέρνηση, δηλαδή ο πρωθυπουργός, ήταν ο πελάτης που παρήγγειλε το Predator, και να μετατοπίσω κι εγώ με την σημερινή μου τοποθέτηση το κέντρο βάρους στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλω να πω η συνέχιση της συζήτησης. Μα ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό. Προσέξτε.
Εμείς ρωτάμε και εσείς απαντάτε ή δεν απαντάτε.
Βεβαίως. Η συνέχιση της συζήτησης για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, του οποίου απόφαση να παραδώσει την έδρα είναι τιμητική για τον ίδιο, είναι αναντίστοιχη με τα προβλήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Και ευνοεί την κυβέρνηση ώστε να συνεχίζει ανενόχλητη την καθεστωτική της διακυβέρνηση.
Άρα, πάμε εγώ, τότε λοιπόν σε μία
έχω
αναφορά.
Χρέος, ναι. Έχω χρέος όχι να διευκολύνω την κυβέρνηση, αλλά να κάνω ό,τι μπορώ για να επικεντρώσω στην πραγματική ατζέντα που είναι δύσκολη για την κυβέρνηση, δυσχερής και απασχολεί την κοινωνία.
Πάμε λοιπόν στην ατζέντα. Ένας από τους λόγους εκτιμούμε εμείς της διαγραφής του είναι επειδή είπε ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αλλά σφύγουμε από τον κ. Κωνσταντινόπουλο. Υπάρχει ένας στόχος εκλογικός του ΠΑΣΟΚ που διατυπώνει ο πρόεδρος με ένα τρόπο πιο ήπιο όλα τα στελέχη, όχι τόσο φανατικά, ότι μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέμε ότι αυτός δεν είναι ένας εφικτός εκλογικός στόχος. Αφήστε τις άκρες δημοσκοπήσεις, από την αίσθηση που έχουμε ως δημοσιογράφοι, δεν είμαστε χθεσινοί. Αυτός ο στόχος δεν πρέπει να επαναδιατυπωθεί με έναν τρόπο, ούτως ώστε να είναι εφικτός, ούτως ώστε τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να αποσέτουν τις κάλπες με κάτι το οποίο φαντάζει πιο εφικτό από αυτό το που θα περάσουμε ξαφνικά οι κοσμονάδες μπροστά, 15-16 πόσους. Δηλαδή, εκτός αν δεν μπορείτε, δεν έχετε αφήγημα να βρείτε κάτι άλλο. Και αυτό εγώ το δέχομαι.
Η άποψή μου είναι ότι ο στόχος είναι σωστός. Από την δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις την μοίρα μιας χώρας, ούτε τις ζωές των ανθρώπων να τις βελτιώσεις, επειδή θα είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την αλλίωση της ταυτότητάς του, το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια μεγάλη παράταξη που αγωνίζεται μετά τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας εκλογικά σε απόλυτους αριθμούς, να ξανασυναντηθεί με μεγάλες μάζες. Αλλά η ταυτότητά μας ως μεγάλη παράταξη δεν έχει αλλοιωθεί. Εγώ τουλάχιστον αυτό το ΠΑΣΟΚ πυρετώ. Δεν υπηρετώ ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα που θα έρθει με τον Α ή με τον Β να συνεισφέρει ώστε να πάρει 5 υπουργεία. Ο στόχος λοιπόν είναι σωστός. Φαίνεται αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά ότι απέχουμε από το να τα καταφέρουμε. Άρα η δική μου συμβολή και η δική μου άποψη σε αυτή τη διαπίστωση, γιατί προφανώς έχω επίγνωση το πού βρισκόμαστε, είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο, ενδεχομένως να δώσουμε μια διαφορετική προτεραιότητα σε 5 προτεραιότητες που το πρόγραμμα μας θέτει. Πάντως σε αυτό το πλαίσιο να δουλέψουμε πολύ περισσότερο για να τα καταφέρουμε, όχι να αλλάξουμε το στόχο και να πούμε δεν τα καταφέρνουμε οπότε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος. Ξέρετε, πιστεύω τον Πρωθυπουργό που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, άρα έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο. Και ασφαλώς αυτό τον ολόκληρο χρόνο πιστεύω ότι εάν όλοι δουλέψουμε πολύ συστηματικά, πολύ σοβαρά, αν βρεθούμε στον κόσμο και το νιώσουμε να καταλάβει ότι η πραγματική ατζέντα που τον απασχολεί είναι η δική μας ατζέντα, τότε έχουμε ελπίδες να θρήσουμε δυνάμεις.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Σύμφωνα.
Ευχαριστούμε.